Oficiālo pieprasījumu par pirmstermiņa parlamenta vēlešanām Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti plāno iesniegt Seimā jūnija sākumā. Par to Latvijas radio informēja konservatīvo frakcijas pārstāvis Viļus Simieška. Viņa prāt šādā veidā valdošie varētu atgriezt sabiedrības uzticību, kas tika zaudēta pēc skandāla par pašvaldības līdzekļu iespējamu piesavināšanos – kura dēļ pat bija spiesta demisionēt Lietuvas izglītības ministre Jurgita Šukšdiņieņa. Skaidro Viļus Simieška.
Tas izraisīja valsts krīzi, jo tagadējo parlamentāriešu vidū ir daudz tādu, kas agrāk bija pašvaldību deputāti. Pacēlās daudz jautājumu parlamentāriešiem un palielinājās sabiedrības neapmierinātība. Tāpēc valdošās partijas Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti prezidijas piedāvāja vienkārši sarīkot jaunas vēlēšanas un tādā veidā restartēt visu politisko sistēmu. Ir acīm redzama vēlētāju neusticība, necaurspīdīga nodokļu maksātāju naudas izlietojuma dēļ.
Pirmstermiņa vēlēšanas Lietuvā var izsludināt, ja tās atbalsta vismaz 85 no 141 Seima deputāta. Partijai Tēvzemes Savienība Lietuvas kristīgie demokrāti ir tikai 50 mandāti. Tāpēc šonedēļ uz sarunām tika aicināti gan koalīcijas biedri, gan opozīcijas pārstāvji, gan vieni, gan otri atteica. Liberāļu kustība šādas metodes neuzskata par pareizām, žurnālistiem skaidroja Lietuvas Seima spīkere Viktorija Čmilītė Nilsenė.
Mēs nemātome pirmalīkju rinkimu kaip teisingo sprendimo, manome,
ka mēs neuzskatām pirmstermiņa vēlēšanas par pareizu lēmumu. Mēs domājam, ka tas ir sasteigts, un kad tiek mēģināts risināt pavisam ne to problēmu un pavisam ne tajā vietā, un mēs acīmredzot negatavojamies šo priekšlikumu atbalstīt.
Savukārt opozīcija esošās demokrātu frakcijas Lietuvas vārdā priekšsēdētājs Saulius Skverņaļis intervija Lietuvos rītas pateica, ka esot jāsāk ar valdību.
Pirmais loģiskais solis ir jāspēr valdībai. Tad rodas pamats runāt par vēlēšanām. Kamēr valdība strādā, un ja viņa var strādāt, priekš kam tās vēlēšanas?
Ja Seims neatbalstīs priekšlikumu par pirmstermiņa vēlēšanām, premjerministre Ingrīde Šimonīte draud demisionēt kopā ar visu valdību. Šodien viņa publiskoja arī plānu B. Seims varot izteikt neusticību valdībai, un tad pēc tās ierosinājuma parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas varot izsludināt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Atrodoties vizītē Parīzē, viņš gan paziņoja, ka parlamenta pirmstermiņa vēlēšanu izsludināšana būtu viens no pēdējiem atlikušajiem Lietuvas pašreizējās politiskās krīzes risinājumiem. Jāpiebilst, ka Lietuvas tiesībsargājošās institūcijas pašlaik izmeklē aizdomas par iespējumu pašvaldības līdzekļu piesavināšanos vairākās pašvaldībās. To vidu Pagiegos, Šilutē, Neringā, Šauļos, Kaunā un Kaunas rajonā. Skirmanta Baļķūte, Latvijas radio.